tempo xa de achegarnos á literatura e ás bibliotecas de Redondela que adoitan facer esas recomendacións nos nosos micrófonos, ás veces na voz de María Elena Becerra, outras veces, como é o caso de hoxe, con María José Villar, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Ora, bo día.
Unha semana máis, grazas por estar con nós, e o certo é que temos que aproveitarnos de ti estes días, porque en breve sabemos que marchas, ni máis ni menos que a Cabo Verde. Así que contanos, adiántanos un pouco por qué te vas tan lonxe.
Pois sí, efectivamente, estou, non vos imaginades de nerviosa e emocionada que estou, pero isto forma parte dun programa que se chama Vacacións con Traballo. Vacacións con Traballo é un programa que ofrece o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade. Non sei se sabedes, o Fondo Galego está participado neste momento por 85 concellos de Galicia, máis dúas diputacións, e ten proxectos de cooperación en países do sur. En concreto ten en Nicaragua, en Cabo Verde e en algún outro país máis. Entón, dende hai 10 anos, ofrece todos os anos unhas prazas para traballadores dos concellos que participan neste fondo. Entón, eses traballadores viaxan un mes, ou seja, un mes de vacacións, para non perder o traballo. Entón, o fondo ofrecelles este viaxe en ese mes de vacacións para pues, ir a cooperar ali a esos países do sur, tanto nos proxectos que o Fondo Galego está desenvolvendo, no que farán un pouco seguimento, un pouco observación, e tamén dentro do que estes parceiros do sur, os concellos ou as ONGs dali, pois soliciten. Entón, sí que ofrece unhas plazas segundo perfis profesionais determinados.
En este caso, ti vas a Cabo Verde, cal será a túa misión?
Eu vou a Cabo Verde, aínda que curiosamente a praza que estaba ofertada non era de biblioteca, senón que era outra, pero sí que os parceiros de ali, que é o concello, bueno, ali se chama Cámara Municipal de Santa Cruz, pois, aínda que teña previsto outra cousa, cando veu que nun dos que perfiles que estábamos ali de candidatos era unha persoa de biblioteca, cambiou un pouco a idea e decidiu que lle interesaba alguén de biblioteca porque tamén tiñan certas necesidades ali. Entón, digamos, aproveitarse a que había un profesional disponible. Entón, o meu traballo ali, xa estou en contacto coa coordinadora desta Cámara Municipal, fundamentalmente en temas de que les queren informatizar o seu catálogo, convertilo nunha base de datos. Entón, vai empezar por ali, o traballo. Sí. Ademais, a facer outras cousas, como eso, a facer un pouco o seguimento do traballo que le vale o Fondo Galego, dunha escola que fixo. O sea, faremos tamén unha observación das duns proxectos que se levaron a cabo. E dentro diso, pois, o tema da base de datos que queren facer na biblioteca, un pouco, pois, no que se poda axudar a biblioteca que funcione, pois, mellor, o que teña máis cousas ou máis actividades. Non sei, estou preparando así cousas e tales. Non me dan as horas.
Eu non sei se me confundo, pero penso que ti participaches nun proxecto moi semellante en Nepal.
Non, porque en Nepal non foi nin a través do Fondo Galego, eu que contactei con a ONG, que me contactou con a ONG ali local. Pero non tiña que, isto sí que, con o Fondo Galego, sí levo xa anos presentando a miña candidatura, pero isto non se me colleron e foi unha alegría. Teño que dicir, ademais, que agora son no Concello de Redondela, que o Concello de Redondela, que pasou de ter a presidencia do Fondo Galego, agora, como cambia a legislatura, cambia o corpo directivo, vai ter a vicepresidencia. Pero o técnico do concello no Fondo Galego vou ser eu agora tamén, así para facer o seguimento das actividades que faga. Xa que nada, aquí estamos.
Pois nada, desta experiencia falaremos cando regreses, pero como sabemos que vas a estar aquí tamén a vindeira semana nestes micrófonos, seguiremos afondando un pouco máis nese país que vas visitar, pois a través da literatura. Falaremos en Cabo Verde, pero iso será dentro de 7 días. Non te imos poñer máis nerviosa do que xa estás. Agora imos bueno, cambiar de tema e imos falar de outras actividades que tamén organizades, pero aquí no ámbito máis doméstico. Contanos que tedes nas bibliotecas.
Pois agora mesmo xa temos aberta a prazo de inscripción para diferentes actividades, en este caso para rapaces. Entón, volvemos ao curso, volvemos á actividade despois así do verán, que sempre é máis relaxado nas bibliotecas, e volvemos con intensidade, porque en Redondela temos unha actividade para nenos máis cativos, e para nenos un pouco máis maiores temos en Chapela. En Redondela está aberto xa o prazo de inscripción para actividade que a ciencia é divertida, con Nita. Teño que dicir que esta actividade a tivemos o ano pasado na Biblioteca Chapela e foi, eu recomendo ya a todo mundo, porque o pasamos super ben. Tanto os nenos, pensamos que é unha actividade para nenos a partir de 2 anos, entre 2 e 6 anos. Uh-huh. E ademais, onde haberá 2 grupos. Será o día 2 de outubro, venres, en 2 grupos, un a 6 e outro a 7. A 6 é para nenos un poquito máis pequenos, entre 2 e 3 anos, e a 7 de 4 a 6 anos. Digamos que é a mesma actividade, pero no segundo grupo un poquinho máis completa, non? Para, xa, para nenos un poquinho máis maiores. Pensa que é unha actividade onde se contan contos e onde se fala de ciencia, de experimentos básicos de ciencia para nenos moi pequenos. Sí, a min sorprendíame ver como os nenos se quedan absolutamente con todo, se sorprenden e participan genial. Tamén os pais que estarán ali acompañando, bueno, como quedan impresionados e super contentos. Eu a recomendo moito.
Pois unha actividade na que, como sempre, todas as que organizades dentro das bibliotecas son de balde, pero precisan de inscripción previa, pois, para a organización, non?
Exacto. Entón, os que estén interesados en participar, en levar así ali os cativos, e ademais eso, os pais poden estar ali observando todo como funciona e como é a reacción dos nenos, que impresionante, pois teñen que achegarse á Biblioteca de Redondela, neste caso, e á Sala Infantil, e inscribirse. Tamén poden facelo por teléfono. O teléfono é 986-40-15-61. E ali, pois, dar o nome dos rapaces, a súa idade, e xa, nada, participar.
Pois unha actividade o día 2 de outubro, que parece moi lonxe, pero non resta tanto. E outra que tedes en Chapela, en torno a Exipto.
Sí, en torno a Exipto, esta vez para rapaces un poquinho máis maiores, porque xa a partir de 8 anos, entre 8 e 12 anos. Chámase O Príncipe Predestinado, este o título da actividade, ofrécenola Eugenia Muñoz. Teño que dicir que o mesmo que a ciencia divertida, ambas actividades facémolas grazas ao programa Ler Conta Moito, que ofrece a Rede de Bibliotecas de Galicia para as bibliotecas públicas galegas, non? En ese caso, pois, é unha actividade onde os rapaces tamén, a través do xogo, pois, a través de un misterioso papiro esnaquizado que se vai comenzar a actividade, eles terán que ir como investigando ata topar diferentes solucións. E con todo isto, é un xogo no que, digamos, entrará en contacto coa cultura exipcia, fundamentalmente co que son o mundo xeroglíficos, de como se escribían xeroglíficos, pero tamén tocará o tema, pois, de como se empregaba o papiro, como se facía o papiro, incluso a mitoloxía exipcia. A rapaces que lle gusta moitísimo esta temática, tamén o Exipto sempre misterioso, das pirámides, todo, será un pouco o tema de fondo no que se fará un traballo que, en realidad, pois, é un xogo divertido no que les van a entrar en moitos coñecementos. Eugenia Muñoz é xa unha... ten bastante experiencia, tanto en facer actividades para rapaces como no mundo da publicación sobre historia e sobre historia de arte. Entón, bueno, é unha actividade que leva moi ben, xa me comentou que está preparando sobre outros temas de arte para levar para rapaces, pero pensamos que vai ser unha proposta divertida e diferente, porque nunca tuvimos este tema na biblioteca. Entón, o plazo de inscripción tamén está aberto, e os rapaces se poden anotar na Biblioteca de Chapela. Será o vindeiro xoves, ás 6:30 PM.
Pois esta é unha actividade máis inmediata, inscripción na Biblioteca de Chapela Exipto, que forma parte tamén, pois, deses intereses dos máis cativos, que incluso teñen a posibilidade de participar nun club de lectura, non?
Exacto, porque para os rapaces tamén desa idade, a partir dos 8 anos, entre 8 e 11 anos, que como máis ou menos temos o club pensado para este ano, pois hai prazas abertas para participar no Club Infantil de Lectura. Algúns rapaces xa viñeron o ano pasado, están a volver a inscribir para repetir, e sabemos como a dinámica do club, que nos entregamos un libro a cada un deles, o mesmo libro, diferentes exemplares, para que o lean a casa e logo, pois, o divertido club, que consiste que na volta, cando un mes despois volven co libro, non lo devolven, pois facemos xogos e actividades. Fainos neste caso Leo Leiño, que é a coordinadora e conductora do club, entón toca diferentes temas, diferentes xogos, sempre dunha perspectiva lúdica. Moitas veces lle fai pues, xogos de preguntas e respostas de comprensión lectora, pero é a través de, a mellor, de competición entre diferentes grupos dentro do club, para facer así unha especie de concurso. Outras veces pois falles ata xogos de maxia. E de feito, o libro que están a ler agora, que é da editora o que tengamos este ano, que é o libro novo que adquiriu o noso club de lectura, é da editora Susi Books, é un libro en galego que se chama O sombreiro do mago. É unha traducción dun clásico da literatura escandinava, de Tove Jansson. A ti te sonan os Moomins?
No.
Son uns personaxes, pero de hai moitos anos, como dos anos 70. Entón, este Susi Buso ven de recuperar esta tradición literaria, non? Editalo en galego. Entón, con este libro estamos a empezar. É así mundos máxicos, con personaxes completamente inventados e moi divertidos, con diferentes aventuras. E penso que é unha proposta interesante para estes rapaces, para que coñezan algo diferente en literatura.
Pois promovendo a literatura tamén entre os máis pequenos, con actividades variadas, con estes clubs de lectura, pero agora ímonos centrarse a María José, senón non nos vai dar tempo. En alguna recomendación literaria podemos pois enlazar directamente pois con ese obradoiro de Exipto, porque sabemos que truxeches algún libro relacionado, non?
Sí, é facer así un par de recomendacións para que os nenos se vayan ambientando no mundo de Exipto e veñan con ganas a esta actividade. De feito, teremos durante a actividade teremos así libros ambientados en Exipto para estas cidades para que os rapaces que se animen pois pues, leven a casa, non? Un libro que publicou recentemente Susa Eta, que é o Exipto, que é un libro aventura, e se trata dun libro que enfoca diferentes coñecementos sobre o mundo de Exipcio. Foi un libro orientado para nenos entre 9 e 12 anos. Outro que temos na Biblioteca de Redondela, este publicado por Planeta de Libros, chamase La tumba del terror. Un libro enfocado para nenos a partir dos 7 anos, e destes libros que non teñen un orden de lectura, senón que ti vas seguindo a tua propia aventura, movendo entre as páxinas segundo vayas decidindo, non? Pero este La tumba de terror, a través dunha aventura en Exipto, o que vai enfocando tamén diferentes... toca bastantes temas de Exipto para que os nenos aprendan e coñezan, non? Ainda que o enfoque dende un punto de vista dunha historia inventada, non? Esa, por último, vou recomendar un libro que aínda non está publicado porque é un próximo lanzamento editorial, pero destes lanzamentos que se fan con bestseller, con moita fanfarria, non? Este de Michael Northorpe, que se chama Northomquest. Aquí en España vai ser o primeiro libro que se edita, pero un libro que xa en internet existe, con un xogo, para darlle moita publicidade. É en realidad a terceira tomo da saga Thomquest, que agora sairá en España. Pensamos que vai ter tamén moito éxito, e tamén está pensado por eso, para nenos a partir dos 9 anos.
Pois deixamos as recomendacións infantis, porque queremos tamén alguna recomendación para o público adulto, ainda que neste caso eu penso que vale para todos os públicos. Imos falar dunha muller que estaría de aniversario no caso de seguir viva. Falamos de Agatha Christie.
Efectivamente, ademais tivemos, fixemos así na biblioteca un pouco para homenaxear a esta escritora tan famosa e tan trascendente así no mundo da literatura popular, ¿no? que Agatha Christie. Tivemos así todo dende finais de agosto un concurso no que íbamos dando unhas pistas para descubrir o personaxe literario. O personaxe, por suposto, era Agatha Christie, e dimos diferentes pistas sobre elas. Esa demos a persoa que gañou, a persoa primeira que adivinhou este personaxe, sabeu recoller un premio que dimos. E nada, simplemente facer aquí unha mención así rápida dela como escritora de éxito, escritora imperecedeira, porque calquera dos seus libros se pode reler en calquera momento, non pasa de moda, non é temporal, non? Entón, libros como Dez Negritos, como Asesinato en el Oriente Express, ou como Un cadáver en la biblioteca, xa que unha escritora tan vinculada ás bibliotecas, pois bueno, que a calquera que nunca lera Agatha Christie, que penso que destes libros que enganchan, porque sempre te levan a través dun misterio que ti mesmo como lector tens que resolver. Él sempre dicía que digamos que o detective da novela nunca podía saber máis que o propio lector da novela. Uh-huh. O lector da novela acompaña tendo a mesma información. É o que tamén ten que xogar a descubrir os misterios que se propoñen na escrita, non? Entón, sempre, ademais, unha escritora que é moi prolífica, porque escribiu multitud de novelas, ten, pois, con todo isto, pois, todas elas con moito éxito, todas elas, pois, moi, bueno, pois, moi recomendables.
Amigo, que me... Ia dicía María José o que dicía no inicio, que a mí o que me sorprende que é unha literatura que serve para o público adulto, pero tamén o mi infantil non, pero eu penso que as novelas de Agatha Christie as lín moi novas, sendo adolescente.
Sí, en algún momento, de feito, hai moitas escritores agora que escriben para público máis adolescente, dicir, que contan este mesmo xeito de escribir, o que pasa que os personaxes en vez de ser un señor de bigote así da estirado, pois é un rapaz, non, de 12 anos, pero que si segue o mesmo xeito de escribir, o que cambiando, digamos, o enfoque de público, pero rapaces de si sí, a partir de 12, 13 anos que leamos estas historias se nos chamaba moito a atención porque sempre había un crime aí terrible. Sempre queríamos saber a ver se... Sempre nos levaba por moitos xiros da narración. E que incluso hoxe en día nas series televisivas, no cinema, o este xeito escribido de Agatha Christie se trasladou a diferentes formatos narrativos, se va a funcionar.
E logo eu recoñezo que hai moitos anos que non leo ninguna novela de Agatha Christie, pero imagino que o público adulto tamén pode gozar, non, con estes escritores do mesmo xeito.
Sí, porque é destas escritores que a mellor pasa o tempo e xa apetece volver a ler algún de... Ah, pois unha Agatha Christie, que hai tempo que non toco ese xeito de narrar. Non, a mellor agora non se escribe tanto este xeito que facía ela, non, de digamos, ofrecer o ao lector participar no descubrimento ofrece, digamos, toda a información, pero, digamos, agochada no medio da narración para que ti foras desgranando, non? Agora, levanse moitas veces tamén a narración de misterio, porque ela era a dama do misterio, pois, non, a través de sorprenderte ao final con información que non tiñas, pero este xeito de xogo escritura, pois, sí que deu para moito, en realidade. Uh-huh. Aí está, que en calquera momento non se pasa de moda. Ten un formato específico, ten un tipo de sociedade que soía retratar, que ademais o facía con bases outras con moito humor e con moito xogo, e non nos pode atraer a todos igualmente. O sea, que nada. Como ademais é unha lectura que se lee rápido, uh-huh, tal, cando alguén... Pues, me apetece ler algo liseiro, algo que me quede para desconectar e tal, pois vou un clásico e Agatha Christie sempre está ben.
Pois que menos, que no 125 aniversario do seu nacemento lembremos a gran dama do misterio que foi Agatha Christie. María José, o xoves que ven, aínda contaremos contigo e falaremos, antes xa adiantábamos, de libros que están vencellados a Cabo Verde, non sei se polos seus escritores, polos seus argumentos, xa non lo contarás dentro de 7 días.
Exactamente, abarcaremos Cabo Verde, incluso escritura da lusofonía, xa que estamos en países de ámbito lusófono, pois, como non, é achegarnos o idioma do noso país veciño, como se leva por o mundo.
Deixámoste que vayas preparando a maleta.
Ali estamos, os mando moitas cousas. Encantada de estar aquí para a semana que venga, se vemos con tanto.
María José, atento, un saúdo.
Atento, un saúdo.